Qalampirdan gapiramiz. Amerika kongressmenlarining Tayvanga tashrifi Xitoy-AQSh munosabatlarining siyosiy asosiga putur yetkazadi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Mudofaa vazirligi rasmiy vakili katta polkovnik U Sian bayonotda berdi. AQShning bunday xatti-harakatlari yagona Xitoy tamoyili va uchta Xitoy-AQSh qo'shma kommyukenlari qoidalarini qo'pol ravishda buzadi va ikki davlat munosabatlarining siyosiy poydevoriga jiddiy zarar yetkazadi, deydi u. Qayd etilishicha Xitoy tomoni bu borada Qo'shma Shtatlarga keskin norozilik bildirgan. Sianning so'zlariga ko'ra, Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Tayvan ishlariga tashqaridan aralashuvning oldini olish va ayirmachilikka urinishlarni to'xtatish uchun qat'iy choralar ko'radi. Ma'lumot uchun 14 aprel kuni kechqurun respublikachi senator Lindsey Graham boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi orolga qisqa muddatli e'lon qilinmagan tashrif bilan kelgan. Bir guruh siyosatchilar, jumladan AQShning bir qancha taniqli senatorlari Avstraliyadan qaytayotganda harbiy samolyot bortida uchib Taybeyda to'xtagan. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun 15 aprel kuni AQSh rasmiylari Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan bir qator idora rahbarlari bilan uchrashadi. Qo'shma Shtatlar 1979 yilda Tayvan bilan diplomatik aloqalarni uzib, Xitoy Xalq Respublikasi bilan munosabat o'rnatgan. Vashington yagona Xitoy siyosatini tan olgan holda o'zini o'zi boshqaradigan orol bilan aloqalarni davom ettirmoqda va uni qurol-yarog' bilan ta'minlamoqda. Bu materik Xitoyda norozilik sabab bo'lmoqda, chunki Tayvan ushbu mamlakatning ajralmas qismi sifatida ko'riladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.